Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка 28.
Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорава даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і теле. Усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналаў-перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі «напішы хоць што-небудзь». Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што ўчора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу ў нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягваю сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку пра бяду болела, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу прымаць меры. Радыянукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў. Ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць? Александр Трыфанович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць йод. Некалькі кропляў йоду на дарбок цукру і ўсё. Болей сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. Хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі. Тады Адамовіч спаткаўся з Несцяренкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы дрэнь. Галоўнае, няма прыбору, каб мерыць ступень паразы. Няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паімчаў у Маскву да Гарбачова ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці. Каму верыць? Партійнаму кіраўніцтву, якое маўчыць? Вучоным, што захавалі зайздросную вытрымку? Ці панікёру Адамовічу? Усё ж ён паверыў у дылетанта Адамовічу, якому ўдалося праз яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашукуе. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася шукацца, калі б была магчымасць. На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадскіх умовах спаткацца было немагчыма. Нашы кватэры даўно і шчыльна праслухоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івенца на Іслыч. Для рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, па водзе пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены тым, што недавно адбылося. А галоўнае замшэла і глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно, каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку. Каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Де і наш Нестеренко немало про її повідомив. Академік Легасов розповів болі за інших, бо, мабуть, лепі за інших відав, що це таке Чорнобильський вибух. Хутка атомні електростанції будуть вибухати одна за одною, сказав він. Курська, Смоленська, Ленинградська. Паратунку від того при цій системі академік не бачив і, мабуть, з тієї причини през некий час скончив життя самогубством. Адамович був вельми стривожений і сказав, що надійшов час, коли треба дзвонити, вообще дзвони, рятувати чоловіцтво. До того шерех годов він бив у дзвони, рятував світ від ракетно-ядерного шаленства. Тепер надійшла черга робити тоя від мирного атому. Ми повинні як мага болі виступати у друку по телевізії, просто говорити з людьми, доводять, що їм нарихтувало совєтське керівництво на чолі з випробуваним ленінським авангардом. Горбачов подобно починає що-нішто розуміти, але він один, до того ж обкружений щільною чекістською стіною, для якої не існує нічого, апроч їхньої звиродливої ідеї улади на ґрунті марксизму-ленінізму. Діля її чистіні і незручності я не готовий ахвірувати чоловіцтву. Тоді ж Саша розповів мені, як по скінченні університету його вербували у сексоти і як він викручувався. А недавно дознався, що вербовка випускників була зовсім не виборочною, як про те говорили вербовщики. Ми вас, мовляв, поважаємо і тільки вам пропонуємо і так далі. А спрес і усіх, каб кожного мати у своїй кишені, з розліком на ягоную кар'єру, удачу, непредбачені обставини, коли завербувати буде більш складано. Агенти сексоти усюди потрібні, менавіта яни, а зусім не члени партії, ёсць головне опірище режиму. Мабуть, саправды усе комуністи – потенціальні ці саправдні сексоти, хоча, зрозуміло, не усе сексоти – комуністи, немало там і безпартійних. То згуртований і розгалінований секретний клан, який перевзиходить усі відомої в історії клани, у тим ліку і масонські. Колгасник з поліворчої бригади такі ж сексот з кличкою, як і міністр або професор, і змушений однольково вірно служити своєму куму, якому підпорядкований до смерті. Безпека розводу не дає, слушно зауважив колись Сократ Янович. Я тоді попитався, як же нам відноситься хоча б до некоторих сябров, про яких можна з упевненістю міркувати, що яни там, що сексоти. Саша со скрухой сказав, у вогалі тоє невирішальна проблема. Это усе ровно, як смиротная кара. Що лепш, забіть усіх, каб сярод їх не промінуть ні водного злочинцу, чи усіх помілувати, каб не покарати ні водного невиноватого. Тоє позитивно вирішить нельга. У любому випадку застанеться шанець на помилку і на надію так само. О, гэта проклятая людська надія, матка дурних, як я трапно визначив неколі Максим Горецький. Її видатно навчилися використовувати усе, від Гітлера до Сталіна. Нещасних битцем би вели у лазню, де тручили цикльоном. Стріляли у куропатах, сказавши битцем, саджають на 10 годів без права перепіски. Будували турму народів, оказали комуністичне громадство і закликали до надії на світлу будучиню. Тая надія більше як страх паралізувала волю, відбирала сили і сутішала чоловіцтво. А зараз, після Чорнобилю, чим сутішимося? Розпад Плутонію махчимий про 100 тисяч годів. Адамович посилався на недавню виснову Макса Борна, що коли навіть нуклеарну катастрофу і удасться попередити, нічого, апроч чомної будучині, не чекає чоловіцтва. Бо що натворила наука, технічний прогрес і комунізм разом з капіталізмом наприкінці технологічного 20-го століття. Милий розумний Саша, якою болючою правду ти кажеш, і як нам жити, ведаючи тую правду, розгублено думав я.